qalampirdan gapiramiz. Michael Jacksonning 26 yoshli jiyani Jafar Jackson marhum yulduz haqidagi biografik filmda Michael Jackson rolini ijro etadi. Bu haqda CNN nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, Michael Jackson hayotiga bag'ishlangan filmni suratga olish ishlari shu yil boshlanadi. Loyiha prodyuseri Graham Kingning aytishicha, film ishtirokchilarini tanlash uchun dunyo bo'ylab kasting o'tkazilgan. Biroq film ijodkorlari faqat Jafar Jackson Michaelning ruhi va shaxsiyatini ifodalay oladi degan to'xtamga kelgan. U bu rolni o'z zimmasiga oladigan yagona odam ekanligi aniq edi. Men uning amakisini tasvirlash uchun yo'lga chiqqanidan juda xursandman va butun dunyo uni Michael Jackson sifatida katta ekranda ko'rishni intiqlik bilan kutyapti, deydi prodyuser Graham King. Pop qirolining ukasi Jermaine Jacksonning o'g'li Jafar ham Instagramda amakisining hikoyasini jonlantirayotganidan sharafda ekanini yozgan. Shuningdek, Jacksonlar oilasi ham prodyuserning casting tanlovini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Xususan, Michaelning o'g'li Prince Jackson Jafar o'zida otasining ko'p jihatlarini mujassamlashtirganini aytgan. To'g'risini aytsam, men u uchun juda xursandman va undan faxrlanaman. U o'z ishini qilyapti va men uning ajoyib rol ijro etishiga ishonaman. Aminmanki, biz hammamiz dunyoga otamning hech kim bilmagan va bilishga arziydigan jihatlarini ko'rsata olamiz, deb yozgan Prince Instagramdagi sahifasida. Ma'lumot uchun, Thriller, Smooth Criminal, Billie Jean kabi hit qo'shiqlar yaratgan pop qiroli Michael Jackson 2009 yil 50 yoshida vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.